Бишкекте саат 8. ОБОДО Азаттык радиосу, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта электр энергиясын көрсөтүлгөн чектен ашык пайдалангандарга каршы рейд жүрүп, электр жылыткычтарына пломба басылып жатат.
Анан могу 2 күн өткөндө эл аябай кыйналып кетти да, баягы свеча сатпайынча магазиндер көрсө свеча сатып, свеча менен балдарды окуп калышты, чырак менен окуп калышты балдарынчы.
Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодо добуш берүү кандай өтөрүн жана добуштар кантип саналарын көргөзүп берди.
Жаңы программа партиялар үчүн берилген добуштарды санайт, ошондой эле ар бир ошол партиянын тизмесиндеги талапкер үчүн дагы берилген добушту чыгарып берет.
АКШ Орусиянын дин туттуу эркиндигин одоно бузган өлкөлөрдүн кара тизмесине киргизди. Энергетика кризистин абалы жана башка темаларга алдыда кенен токтолобуз. Биз менен болуп туруңуз. Эми акыркы жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Борбордук шайлоо комиссиясы 18 ноябрдагы отурумунда Бишкек шаары боюнча номер 26 Ленин округунан парламенттик шайлоого талапкер Камчыбек Жолдошбаевдин каттоосун жокко чыгарып шайлоодон четтетти. Бул чечимди Боршайкомдун 11 мүчөсү бир добуштан колдоду. Жыйында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Камчыбек Жолдошбаев шайлоочулардын добушун сатып алганын, ал бул ишти кудасы Муктарбек Сыдыков аркылуу ишке ашырганын билдирди.
Предвыборная агитация открыта.
Муктарбек Сыдыков үгүтчүлөр менен жолукканда ар бир добуш үчүн 200-2000 сомдон бере турганын ачык эле айткан, анын бул сөздөрү видеого да тартылган, деди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү Алайбек Нургазиев. Тергөөнүн маалыматы боюнча Сыдыков 16 ноябрда 4 шайлоочуга 8000 сомдон берген. Тинтүү маалында шектүүнүн автоунаасынан 39000 сом табылган. Ал 17 ноябрда жазык кодексинен шайлоочуларды сатып алуу беренесине шек саналып, атайын кызматтан убактылуу кармоочу жайына камалды. Камчыбек Жолдошбаевдин борбордук шайлоо комиссиясындагы өкүлү Урмат Орозкулов Муктарбек Сыдыков талапкердин үгүтчүсү катары каттоодон өтпөгөнүн, ал бул иштерди өз алдынча эле кылышы мүмкүн экенин айтты. Ошондой эле добуш сатып алуу боюнча иш сотко өтө электигин да кошумчалады. Камчыбек Жолдошбаев азыркы жогорку кеңештеги өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин мүчөсү. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Грузиянын мурдагы президенти 49 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан Михаил Саакашвили адвокаттар менен жолуккандан кийин эс учун жоготту. Бул тууралуу адвокаты Бека Басилия Эхо Кавказа радиосунун кабарчыларына билдирди. Басилиянын айтымында саясатчыны түрмөнүн ооруканасындагы бөлмөдөн замбилге салып алып кетишти. Кийинчерээк ал Саакашвили өзүнө келгенин айтып, медициналык көз карашта баа бере албайм, бирок абалы өтө оор болчу, деди. Экс-президент 1 октябрдан бери ачкачылык кармап жатат. Адегенде ал кылмыш иштерин жабууну талап кылып келсе, эми кадимкидей ооруканага которууну талап кылууда. Мекенинде 2 кылмыш боюнча сыртынан кесилген экс-президент 29 сентябрда Грузияга кайтып келери менен кармалган. Ага президент болуп турганда кызматынан кыянат пайдаланган деген айып тагылууда. Азыр анын үстүнөн дагы бир сот жүрүп жатат. Оппозиция Саакашвили саясий жүйө менен куугунтукталып жатканын айтып, бир нече депутат тилектештиги иретинде ачкачылык жарыялаган. Евробиримдиктин бир катар мыйзам чыгаруучулары, Латвия жана Украинанын мурдагы президенттери грузин бийлигин Саакашвилини эркиндикке чыгарууга чакырышты. Орусиянын Пермь облусунда 5 киши жасалма арака уланып каза болду. Тергөө комитети 18 ноябрда билдиргендей, бир үй бүлөдөн 3 киши жана алардын 2 кошунасы алкоголь ичимдигин ичкенден кийин каза тапканын билдирди. Комитет 2 же андан көп кишинин өлүмүнө алып келген коопсуздук нормаларына дал келбеген продукты сатуу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Ошол эле күнү Казан шаарында полиция курамында метанол бар ичимдикти жасап саткан деген шек менен 2 адам кармалганын билдирди. Мындан 2 күн мурун шаарда 15 студент арак ичкенден кийин уулануу белгилери менен ооруканага түшкөн. Үчөөнүн абалы оор. Өткөн айда Орусияда Свердлов, Курган жана Оренбург аймактарында жасалма арактан 70 ашуун киши көз жумган. Өлкөдө арзан алкоголь сатып алууну каалагандар ууланган учурлар көп. Жогорку кеңешке шайлоого катышып жаткан 21 саясий партиянын шайлоо фондуна 17 ноябрга карата 167 миллион сом түштү. Үгүт иштерине анын 155 миллион сому сарпталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Атажурт Кыргызстан партиясынын шайлоо фондуна 33 миллион сом топтолуп, партия 27 миллион сомун коротту. Ишенимдин эсебине 27 миллион сом түшүп, 26 миллион сому сарпталды. Капчыктуу партиялардын 3-чү катарында Альянс бар, саясий бирикменин фондуна 19 миллион сом топтолуп, дээрлик барын үгүтүштөрүнө кетирген. Ынтымак партиясынын эсебине 18 миллион сом чогулуп, алда дээрлик бардыгын коротту. Эл үмүтүнүн фондуна 16 миллион сом түшүп, анын 15 миллион сомун үгүтүштөрүнө жумшаган. Калган партиялардын шайлоо фонддоруна 1 миллион сомдон 8 миллион сомго чейин каражат чогулган. Шайлоо мыйзамдарына ылайык, партиялар үгүт иштериндеги бардык чыгымдарды шайлоо фондунан жумшашы керек. Бишкекте 5 жылдан бери жабык турган улуттук тарых музейи 19 ноябрда ачылат. Маалыматка караганда анын ачылышына журналисттер да катышат. Ал эми жалпы жарандар 20 ноябрдан 30 ноябрга чейин саат 10:00-дон 18:00 чейин музейге акысыз киргизилет. Кийин акылуу кызмат көрсөтүлөт. 2016 жылы оңдоо иштерине байланыштуу жабылган улуттук тарых музейи коррупцияга жана музейде оңдогон германиялык компанияга карызга байланыштуу ушул күнгө чейин ачылбай келаткан.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди айтып берген кабарлардын толук топтому. Мындан тышкары биздин оодон чыккан макала баяндар бар, биздин сайтыбызда жайгаштырылган, дарегибиз azat.org. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 19 ноябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош облустарынын тоолорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт, жолдор тоңолок тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет деп билдирди. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 1 градус жылуудан 4 градуска чейин суук болсо, Нарында 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстанда электр энергиясын көрсөтүлгөн чектен ашык пайдалангандарга каршы рейд жүрүп, электр жылыткычтарына пломба басылып жатат. Ош электр ишканасынын мөөрү басылган жылыткычтардын сүрөтү интернетке тарап, өлкөдөгү энергетикалык кризистен кабар берүүдө. Ал эми 2 күн жарыгы жок олтурган Алтын Казык жаңы конушунун тургундары 17 ноябрда айланма жолду жаап алышты. Энергетика министрлиги кризистен үнөмдүү жолу менен чыкса боло турганын айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
17 ноябрда кар жаап, күндүн сууктай түшүшү Дордой базарынын жанындагы Алтын Казык жана Теңдик жаңы конушунун тургундарын көчөгө чыгарды. Соңку 2 күндөн бери жарыгы жок отурганын айткан жашоочулар айланма жолду тосуп, ушундай ыкма менен маселени чечүүгө аракет кылышты. 4 жылдан бери Алтын Казыкта жашаган Амандык Жусупбек уулунун айтымында жаңы конуштагы эл кыйналып кеткендиктен ушундай кадамга барган.
Мындай свет барда деле эптеп эле күйөт да, мындай плитка иштебейт, например нан бышырабайт. Анан могу 2 күн өткөндө эл аябай кыйналып кетти да, баягы свеча сатып алайынча магазиндер көрсө свеча чыкты, свеча менен балдарын окутуп калышты, чырак менен окутуп калышты балдарынчы. Айла жок болду да, уже элдин уже айла жоктугунан. Балким бул жол жабылбаса, обязательно көчөнү жаппаса, балким сөйткүзмөгүбүз көчөнүн кечиндечи.
Жарыгы жок отурган жаңы конуштун тургундары айланма жолду 1 сааттан ашык тосуп турушуп, сүйлөшүүлөрдөн кийин жол ачылды. Алтын Казык Бишкектин айланасындагы мыйзамсыз пайда болгон жаңы конуштардын бири. Ал жердеги үйлөрдүн документтери жок болгондуктан Келдибеков аттуу абонент жашоочулардын атынан бөлүштүрүүчү компания менен келишим түзгөн. Алар түндүк электр ишканасына 301 527 сом карыз болуп калган. Алтын Казык жаңы конуштун тургундары болсо электр кубаты үчүн акчасын өз убагында төлөп келген айтып жатышат. Түндүк электр ишканасынын Аламдин райондук электр энергия сатуу кызматынын бөлүм башчысы Убайдулла Үмөтов мындай деди.
Соглашениянын негизинде 30 июлга чейин төлөп бериш керек болчу, ай сайын 112 000 сомдон. Но тилекке каршы ошол соглашенияны аткарышкан жок, жайдын күнү 16 ноябрь күнү ошол карыздын негизинде өчүрүлгөн. Эми сотко беребиз, буюрса сотко берип, буларды ошо принудительный порядке акчаны өндүрүп алуу боюнча жумуштарды баштайбыз.
Негизи эле суук түшкөн сайын электр жарыгынын маселеси курчуп баратат. Кыргызстан боюнча бир фазалуу абоненттер үчүн 5 киловатт, 3 фазалуу абоненттерге 10 киловаттык чек киргизген. Ал эми Ош электр ишканасы Ош жана Баткен областарында рейд жүргүзүп, электр энергиясын көп талап кылуучу жылыткычтарга мөөр баса баштады. Анын сүрөттөрү интернетке тарап, сын пикирди күчөттү. Мекеменин басма сөз кызматы чектөөнүн себептерин мындай деп түшүндүрдү.
Кээ бир абоненттер 5 киловаттан ашыкча электр тогун пайдаланып жатканы аныкталууда. Соц тармакта талкуу жараткан сүрөт абоненттин үйүндө болгон эмес, азык-түлүк сатылуучу магазинде болгон. Ал магазиндин эки тараптуу келишимдин негизинде ашыкча электр шаймандарына абоненттин макулдугу менен пломба басылып, жеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн.
Энергетика министрлиги чектөөлөрдүн негизги себеби Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү экенин билдирүүдө. 10 ноябрга карата Токтогул кесинде 11 миллиард 670 миллион куб метр суу бар. Бул былтыркы жылдын ушул маалына караганда 2,10 миллиард кубка аз дегенди билдирет. Министрлик күз кыш мезгилинен чыгуу үчүн 6-7 миллиард куб суу керектелерин айтып жатат. Бирок Токтогулда суунун көлөмү 6 миллиард кубтан азайып кете турган болсо, анда кесте авариялык абал жарылат. Энергетика министрлигинин электр энергиясы боюнча мамлекеттик саясат башкармалыгынын башчысы Айбек Айдаралиев Токтогулдагы сууну үнөмдөө аракети болуп жатканын айтты.
Бишкекте выработкасын көбөйтүп, Токтогул суу сактагыч суунун кетишин, электр энергиясы чыгара турган суунун кетишин үнөмдөө жасалып аткан бирден бир аракеттердин бири, эң чоң. Былтыр ушул маалда 280 300 мегаваттка чейин чыгарылчубуз ушул убакта. Азыр мынакей 420га чейин кубаттуулугу мегаваттка чейин көтөрүп иштетип атабыз.
Оор кырдаалдын алдын алуу үчүн Кыргызстан электр энергиясын Казакстандан, Өзбекстандан алмашуу жолу менен Түркмөнстандан болсо сатып алууну пландап жатат. Учурда ортодогу келишимге ылайык Казакстандан электр энергиясы келип жатат. Ал эми Өзбекстан убадылашкан көлөмдөгү энергияны берип бүткөн. Энергетика министри Доскул Бекмурзаев 15 ноябрда Өзбекстанга иш сапары менен барарын, ал жерде энергетика тармагы боюнча сүйлөшүүлөр жүрө турганын билдирген. Ал кошуна өлкөгө жөнөп кетер алдында азаттыкка маек куруп, техникалык себептерден улам Кыргызстанга электр энергиясын импорттоо убактылуу токтоп турганын айткан.
Ошо Токтогул суу сактагычынын бир тамчы суусунда биз бүгүнкү күндө ирригацияга пайдаланбайбыз. Анын баардыгы кошуна өлкөлөргө кетет. Азыр бүгүнкү күндө импорт токтоп турат. Биз өзүбүздүн генерациябыз менен иштеп атабыз. Импорт токтоп турат, анткени Өзбекстанда импорт келе турган линиясында авария болуп, ремонтный жумуштар болуп туруп, токтоп турат. Бүгүнкү күндө транзит токтоп турат.
Энергетика министрлигинин басма сөз кызматы Өзбекстан жана Түркмөнстан менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы министр Доскул Бекмурзаев Кыргызстанга келгенде белгилүү боло турганын айтып жатышат. Кыргызстанда 15 октябрдан тартып электр энергиясы жана жылуулук үчүн жаңы тарифтер күчүнө кирген. Ага ылайык коммерциялык ишканалар үчүн электр энергиясынын баасы 28 тыйынга көтөрүлүп, эми 2 сом 50 тыйындан эсептелет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Өкмөт кошуна өлкөлөрдүн көз каранды болбой тургандай энергетикалык система курууга умтулушу зарыл. Мындай көз карашын 18 ноябрда Азаттыкка эл аралык инженерлик академиянын академиги, КМШнын эмгек сиңирген энергетиги Карыпбек Алымкулов билдирди. Ал кабарчыбыз Рахат Кеңешовага маек куруп, бийликтин кышкысын электр энергиясына чектөө киргизүү, көмүрдү арзандатылган баада сатуу сыяктуу чараларына карата ою жана быйылкы кыштан чыгуу канчалык болоору жөнүндө пикирлер менен бөлүшкөн.
Кыштан чыгыш кичине кыйыныраак болуп отурган болуп калды. Анткени Казакстан менен Өзбекстан мурда өздөрүнүн биз менен түзгөн договору боюнча бере турган энергиясын бербей атышат. Казакстан 700 миллион киловатт саат электр энергиясын, Өзбекстан 1 миллиондон ашык киловатт саат электр энергия бермекте. Алар азыр эмнегедир бербей калышты, биз көзүбүзгө жетпей атат деп. Хотя алардын чыгарган энергиясы жылуулук электр станциясына чыгат. Аларда гидроэлектр станциялар 10% эле энергия берет. Жылуулук станциялар алар көмүр менен иштейт. Эмне үчүн алардыкы жетпей атат ошол түшүнүксүз да. Алар эмнегедир бербей калышты. Ошон үчүн бизге ойлонуш керек. Азыр мына 11,4 миллиард куб метр суу бар. Ошону экономдоп кетирип, өзгөчө Токтогул кесинен төмөнкү кестер Курпсай, Таш көмүр, Шамалды сай, Үч коргон кестеринен ошол жактан көбүрөөк кичине электр энергиясын алыш керек да, Токтогулдан 1-2 генераторду гана иштетип туруп. Бирок эмки жайда ойлонуш керек кыргыздар дагы. Сууну берип эле алардын жерин сугарып, анан биз өзүбүз кышында моментип кыйналып электр энергиясы боюнча отурабызбы, жокпу деген ойду ойлонуш керек.
Мына азыр көрүп атабыз, кээ бир жерлерде жана үйдү жылытуучу шаймандарды пломбалап коюп кетип атышыптыр. Анан кийин үч фазалуу пайдалануучуларга да пломба коюп чектөөлөрдү киргизип атат да. Ушулар канчалык натыйжалуу чара?
Бул эми туура эмес. чара. Өткөн жылдарда 20 мурда техникалык шарттар боюнча ар ким менен договор түзүлгөн. Анан кийин азыр келип туруп эле 3 фазаны алтыштап жеке ишкерлердикин жеке үйлөрдүн 5 киловаттан ашпайсың деп баардыгын лимит коюп өзү туура эмес. Азыр элге мындай ажиотаж кылбаш керек.
Ал эми натыйжалуулугу канчалык? Чын эле үнөмдөөгө ошондой жардам береби, жокпу?
Эми үнөмдөөгө жардам береби, бербеби ким билет? Бирок бул жерден коррупция күчөшү мүмкүн. Ошол эле текшерип келген балдарга акча берип туруп, керектөөчүлөр отура беришет, акчаны берип коет дагы мурун калып аткан энергиясын ала берет. Коррупцияны токтотобуз деп кыйналып атабыз, бирок бул жерден аны кылбаш керек да, кесип таштадык тигинтип минтип дегенди. Эл берет акчасын, анан калтырып кете берет да баягы включённый бойдон.
Кандай кеңешиңиз бар анда? Өкмөткө?
Өкмөткө элди лимит коюп, бизден ашып кеткен эменин баарын тең отключать этебиз дегенди токтотуш керек. Казакстан менен Өзбекстан менен сүйлөшүш керек. Келсин, алардан энергияны сүйлөшүп алабыз деген договор менен энергияны алыш керек. Түркмөнстан менен дагы кошулуп калдырыш керек. Түркмөндөрдөн алыш керек. Эгер болбой баратса, Россиядан алыш керек да, болбой баратса. Элди лимитирует этип ичине кыйнабаш керек да.
Акыркы суроом, мына көмүрдү дагы 3000 сомдон сата башташты. Бишкекте бир нече бекет атайын кампалар ачылып, аймактарда дагы ошондой 3000 сомдон сатыла турган кампалар ачылат деп убада берип жатат бийлик. Бирок ошол эле кезде бул жерде жеке ишканалар ташыйт да көмүрдүчү, ошолордун укугу бузулуп атат деген дагы кеп бар да. Бирок бир четинен чынында эле жана 10000 сомго чейин чыгып кетти эле бир тоннасы көмүрдүн. Ал жагынан алып караган да туура кадам деп айткандар бар да, сиз кандай деп ойлойсуз?
Бул эми рынокнун шартында конкуренция деген бар да. Өкмөт видимо өзүн алды окшойт да, ташып келген көмүрлөрдү арзандатып туруп өздөрүнүн машинесин жиберип частниктер менен конкуренция болуп атат. Конкуренцияны выдерживать этсе частниктер выдерживать этсин, болбосо өкмөт бул жерден демпинговый принцип менен жанагындай 10000 сомго жеткен бааны төмөн түшүрүүгө, бул абдан жакшы ыйкат.
Качанга чейин жетиши мүмкүн өкмөттүн ушундай чакчамасы?
Бул муну айтыш кыйын, канчага жетет деп. Бирок то что азыркы болуп атканы бардыгы туура.
Эл аралык инженердик академиянын академиги, КМШнын эмгек сиңирген энергетиги Карыпбек Алымкулов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешеванын маегин тыңдадыңыздар. Эми ушул сааттар калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет социал-демократтар партиясынан жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкер Рыскелди Момбеков экинчи жогорку билимин биринчи жасалма диплому менен мыйзамсыз алган деп билдирди. 7 айда электр жарыгын керектөө лимити 530 миллион киловатт сааттан ашты. Пакистан парламенти химиялык кастрацияга жол ачкан мыйзамды жактырды. Түркмөнстанда субсидияланган азыктардын тизмеси кыскарды. Кыргызстанда 9 айда жарандар 27.4 миллиард сом чакан насыя алган. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтом менен биздин азаттык орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. АКШнын мамлекеттик департаменти Орусиянын дин тутуу эркиндигин одоно бузган өлкөлөрдүн кара тизмесине киргизди. Аны менен бир катарда көп жылдан бери диний куугунтук үчүн Иран, Пакистан, Мьянма, Тажикстан жана Түркмөнстан сыяктуу дагы 5 мамлекет турат. Бул тууралуу мекеменин жылдык баяндамасында жарыяланды. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов бул теманы талдайт.
АКШнын конгресси түзгөн диний эркиндик боюнча эл аралык комиссия Орусияны, Индия, Сирия, Вьетнам менен кошо адамдардын дин тутуу укугун басмырлап системалуу түрдө бузган өлкөлөрдүн кара тизмесине киргизүүнү сунуштаган. Анын ичинен АКШнын мамлекеттик департаменти Орусияны кара тизмеге киргизип бекитти. АКШнын мамкатчысы Энтони Блинкен өзгөчө тынчсыздануу жараткан мамлекеттер катары Эритрея, Орусия, Иран, Кытай, Пакистан, Мьянма, Тажикстан жана Түркмөнстанды баса белгиледи. Орусиядан башкалар мурдатан бери мына ушул кара тизмеде болчу. Бул кара тизмедеги өкмөттөргө санкциялар салынышы мүмкүн. Орусиянын Красноярск шаарынын тургуну Наталья Суворова мындан бир жыл мурун жубайы Александр Жахова күйөөсү катары дин тутунганы үчүн эле соттолуп кеткенин айтып, бул иш боюнча Европа сотуна даттануу жөнөтүлгөнүн билдирди.
В 6:00 утра к нам перелезли через забор в масках вооруженные люди.
Таңкы саат 6:00 бет кап тагынган куралчан адамдар биздин үйдүн короосуна тосмодон ашып түшүптүр. Дарбазаны өздөрү ачып кирип келишти. Биз ал маалда уктап аткан элек. Үйдө тинтүү бир нече саатка созулду. Андан соң менин жубайымдан түшүндүрмө алуу үчүн аны бөлүмгө алып кетишерин, кайра эле бошотушарын айтышты. Бирок ал ошол бойдон үйгө кайтып келбеди. Менин жубайым өз укугун коргоо үчүн Европа сотуна арызданды. Биздин үйдүн башчысы диний ишеним үчүн гана куугунтукталды. Бул диний негиздеги кысым. Биздин укук коргоо, тергөө жана сот органдарынын бул катачылыгы жокко чыгарылат деп күтөбүз.
Следствие и судов она будет устранена.
Алжир, Куба, Никарагуа, Комор аралдары дин эркиндиги бузулган учурларын байкоого алуу боюнча атайын тизмеге киргизилди. АШКнын мамлекеттик департаменти дин эркиндик боюнча эл аралык комиссиянын ага Ооганстанды, Азербайжанды, Казакстанды жана Өзбекстанды кошуу боюнча сунушун аткарган жок. Мурда Орусия мына ушул тизмеде болчу. Бул тизмедеги өкмөттөргө абалды оңдоого мүмкүнчүлүк берилет. Бул баяндаманын авторлары Орусия негизинен иудейлик менен христианчылыкты жайылткандарды чектебей, бирок табликчилер сыяктуу айрым мусулман коомдорунун, Жахова күбөлөрүнүн жана эл үнчүлөрдүн диний ишмердигине тыюу салып келгенин белгилеген. Жахова күбөлөрүн сотто коргогон адвокат Эги Азар Черников сот аларга өтө оор кылмышкерлер катары бөгөт чарасын тандап жатканын баса белгиледи.
В настоящее время мы обжаловали.
Азыркы учурда биз төмөнкү соттук инстанциялардын айыпкерлерди камакта кармоо боюнча бөгөт чарасын тандаган токтомдорун жокко чыгаруу боюнча даттандык. Оренбург облустук соту даттанууну апелляциялык тартипте карап, буга чейинки соттун токтомун күчүндө калтырды. Ага мыйзамга ылайык өзгөртүү же тактоо киргизген жок. Ошентип айыпталуучулар азыр камакта отурат. Иш жүзүндө облустук сот төмөнкү соттук инстанциялардын мыйзамсыз токтомдорун күчүндө калтырып, мыйзам бузууга барды.
Орусияда 2020 жылы февральда 200-дөн ашуун Жахова күбөлөрү экстремисттик иштерге катышы бар жеке тараптардын жана уюмдардын тизмесине киргизилип, каттоого алынган. Мемориал укук коргоо борбору диний экстремизмге айыпталып камалган 49 Жахова күбөсүн саясий туткун деп тааныган. Анын ичинен 32 адам түрмөдө, калган 17 киши үй камагында отурат. Мына ошол бир жылдан бери Орусияда жалпысынан 188 адамга кылмыш иши козголуп, 280 дин жайылтуучу эркинен ажыратууга жатпаган сот жообуна тартылган. Жалпысынан Орусиянын аймагында 398 адам Жахова күбөсү катары куугунтукка алынганы кабарланган. Кубанычбек Жолдошев, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы журналисттерге жана байкоочуларга парламенттик шайлоодо добуш берүү кандай өтөөрүн жана добуштар кантип саналарын баштан аяк көргөзүп, автоматтык эсептөөчү урналарды сынады. Ушундай эле сыноо добуш берүү эми Ош облусунун Карасуу районунда да өткөрүлөт. Кыргызстан тарыхындагы биринчи жолу аралаш системадагы шайлоонун добуштары кантип саналат? Марат Тагаев айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясы 28 ноябрда өтчү парламенттик шайлоонун добуштары кантип саналарын практика жүзүндө көргөзүп берди. Новопокровка айыл өкмөтүнүн 74-10 шайлоо тилкесиндеги 3 саатка созулган сынак түрүндөгү добуш берүү шайлоонун бардык эрежелерин сактоо менен өтүп, 31 адам шайлоочу катары катышты. Партиялык тизме менен шайлоого өзүнчө урна, бир мандаттуу округдан шайлоого өзүнчө урна коюлган. Иш чарага катышкан Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова автоматтык эсептөө урналарына жаңы программа орнотулгандыгын, шайлоо жыйынтыкталгандан кийин партия жана талапкер канча добуш алганын автоматтык түрдө чыгарып берерин билдирди.
Жаңы программанын өзгөчөлүгү анткени жаңы система менен биз аралаш тутум менен аралаш система менен шайлоону өткөрүп атабыз. Ошондуктан жаңы программа партиялар үчүн берилген добуштарды санайт. Ошондой эле ар бир ошол партиянын тизмесиндеги талапкер үчүн дагы берилген добушту чыгарып берет.
Автоматтык эсептөө урнасы токтотулгандан кийин бир минутага жетип кеген убакытта дүмүрчөктөгү добуш берүүнүн жыйынтыгы Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына чыкты. Бир мандаттуу округ боюнча берилген добуштардан жараксыз бюллетень чыккан жок. Ал эми партиялык тизме менен добуш берүүдө 6 жараксыз бюллетень чыкты. Анын ичинен 2 бюллетенде партияга добуш берилбей, тизмедеги талапкердин катар санына добуш берилген. 2 жараксыз бюллетенде партияга добуш берилип, бирок 2 талапкердин катар санына добуш берилген. Борбордук шайлоо комиссиясы бир партияга жана тизмедеги бир талапкердин катар санына гана добуш берүү керектигин эскертет. Ошондой эле партияга добуш берилип, бирок талапкердин катар санына добуш берилбесе, ал бюллетень жарактуу деп эсептелет. Боршайком өткөргөн сыноо шайлоого катышкандар добуш берип чыккандан кийин жаңы шайлоо системасындагы өзгөчөлүктөр тууралуу мындай пикирлерин билдиришти.
Айырмалары бар экен, жана эки мандаттуу, бир мандаттуу эле ошолор птичкаларынан айырмаларга экен, өзүм каалагандай баягы мурункудай эмес, өзүм жүрөгүм менен чыккандарды шайлоого мүмкүнчүлүктөр бар экен.
Азыр шайлоо берип чыктым. Мисалы үчүн эки урна турат, эки урна ал бир бюллетен бири алмашпайт эч качан, эмне себебин бири бюллетен бири урнага туура келбейт.
Партиялык система боюнча дегенде өзүбүз партия боюнча кимге шайларыбызды деле толук билбейбиз, бирок кайсы партиялар алдыга кетип атканын деле билбейбиз. Бирок жанагы жаңы кирген эреже боюнча шайладык, партиянын ичинен кандидат тандадык деп мындай эле болжолдуу түрдө шайлап койдук.
Кыргызстанда автоматтык эсептөөчү урналар 2015 жылдан бери колдонулат. Кезектеги шайлоо аралаш системада өтүп жаткандыктан ошого жараша программаны урнаны чыгарган Түштүк Кореялык Mews Systems компаниясы орнотуп берген. Аталган компаниянын КМШ өлкөлөрүндөгү өкүлү Тилек Шыгай автоматтык эсептөө урналары башка мамлекеттердеги аралаш система менен өткөн шайлоолордо дагы колдонулуп жаткандыгын айтат.
Жеке эле Кыргызстан эмес, башка өлкөлөрдө да бул практика түрүндө жүрүп жатат. Маалымат катары айтып кетсек, Иракта жакында эле 10-октябрда шайлоо өттү. Иракта дагы Багдад шаарында өзү негизи эле Ирак республикасынын ичинде бүт урналардын баары бизге караштуу, бизге карайт. Биз поставка кылып бергенбиз.
Жогорку кеңешке шайлоо 28-ноябрда өтөт. Анда аралаш система менен парламенттеги 90 орунга 54 депутат, партиялык ачык тизме аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округтардан шайланып келет. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Алдыдагы парламенттик шайлоо аралаш система менен өткөндүктөн добуш берүүнүн эрежеси да өзгөрдү. Коомчулук кандай добуш берилерин билеби? Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов Бишкектин жашоочуларынан сурамжылап көргөн.
Кантип туура добуш бериш керек экенин түшүнө алдыңызбы? Бюллетендерди кантип туура толтуруш керек экен?
Пока ага чейин түшүнөбүз да, буюрсачы. А негизи билебиз да.
Негизи кандай сиздин түшүнүгүңүз боюнча кантип добуш бериш керек туура?
Туурабы? Эми кагазда көрүнөт да. Ар бир эмечи. Эми анын акылы жеткендин баары эле билет болуш керек аны.
Эми билбейм, үйдө балдар түшүндүрүп атат. Жанагы одна мандаты бар экен. Анан канча киши аякта? Анан много мандаты бар экен ошол. Анан эми өзүбүздүн ишибизден кимге каалаганыбызга шайлайбыз да.
Да, одномандатная партийная система изменилась. В одномандатной, насколько понятно, один мандат, то есть один человек. Ты определенно голосуешь за личность. А в партийной системе ты голосуешь и за партию, и в партии за личность. То есть там тоже своя игра, и каждый сам за себя получается.
Значит, вы поняли, да, как голосовать?
Естественно, это понятно, да.
А откуда вы знали эту информацию?
Ну, я сам обучаюсь на факультете журналистики. И, то есть это и в университетах можно будет посмотреть, и в интернете, в каждом информационном агентстве, в каждой редакции, на каждом канале это все объясняется, это все рассказывается, и поэтому просто нужно воспринимать информацию правильно, и все.
Ошон тагайсам, чынайсам түшүнгөн деле жокмун ошонусуна. Вообще андай что-то, непонятный укол, да, жачма мен үчүн.
Социал тармактардан, телевизордон көргөн жоксузбу кантип добуш берүүнүн эрежесин үйрөтүп аткан?
Жок, анысын ошо байкар элекмин, андай көп деле чыкпай эле дегенде.
Биз барганда азыр эки бюллетен болот, мурдакыдан айырмаланып. Бирөөндө партияны, бирөөндө жергиликтүү депутаттарды шайлоо тууралуу бюллетен берилет да.
Бир мандаттуу, э?
Ооба, бир мандаттуу.
Мындай добуш берүүнүн эрежесин сиз кайсы жактан маалымат алдыңыз?
Интернет булактарынан, албетте. А так биздин теле берүүлөрдөн андай деле маалымат ала албай атабыз да чынында. Көбүнчө интернет булактарынан.
Недостаточно информирует. Но я думаю, что всё равно вы на избирательном пункте нам же расскажут, что к чему. Там уже сообразим.
А сейчас уже вы не знаете, да, как голосовать?
Не знаю, не знаю.
А где-нибудь слышали какой-то ролик?
Нет, не видела.
Не видели, да?
Жок, аны азырчы элекпиз азыр. Биле элекпиз кандай.
Демек, маалымат жетишсиз болуп атабыз силерге мындай теледен же интернеттерден.
Эми могу маалымат жетишсиз болот. Менин жеке оюм.
Сиз кантип ушундай маалыматты көбүрөөк кылып эрежесин түшүндүргөнгө кайсы натыйжалуу деп ойлойсуз? Эффективдүү.
Эффективдүү Инстаграмдан го дейм. Мен оюм жеке. Соц тармактардан көбүнчө. Ушактан көп чыгарсаңыздар.
Коомчулукта туура добуш бергенди баары эле билдиби?
Жок, билбейт. Менин оюмча билбейт. Мындай билгендер бар, бирок азыраак да, а билбегендер көп.
А кантип мындай жеткиликтүү элге түшүндүрсө болот туура добуш берүүнү? телевизор аркылуу же интернет аркылуу же
менин оюмча азыркы социалдык тармактар аркылуу жакшыраак жетет. Анткени мындай орто муундагы жогорку жашы улгайгандар да бар, TikTok, Instagram дегендин баарын көрүп атпайбы? Ошон менен
алдыдагы парламенттик шайлоодо кандай добуш берүүнүн жол жоболорун билишеби деп Бишкек шаарынын тургундарын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов сурамжылап көрдү. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги таңкы жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бишкекте саат 8:30. Азаттык радиосу ободо, саламатсызбы? Кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта жарандык коомдун эгемен өлкөнүн калыптанышына кошкон салымы кандай?
Жарандык коом мамлекеттин алы жетпеген, күчү жетпеген маселелерди чечүүгө да белсенип алышты да. Но бул бир чети жакшы, бирок экинчи чети ошо мамлекеттин алсыздыгын көрсөтүп коюп атат.
Алдыда ушул теманы арай көз чарай талкуулайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет социал-демократтар партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Рыскелди Момбеков экинчи жогорку билим менен биринчи жасалма диплом менен мыйзамсыз алганын билдирди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө бөлүмүнүн жетекчиси Бакыт Жаналиев Бош айкомдун 18-ноябрдагы жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, атайын кызмат 2020-жылдын 5-мартынан бери Момбековго байланыштуу жазык кодексинен документтердин жасалмасы беренеси менен ишти териштирип жатат. Башкы прокуратурага Бакыт Шаршембиев деген жарандан жогорку билим тууралуу жасалма дипломду пайдалануу жана мамлекетке ири көлөмдө зыян келтирүү фактылары боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбековго чара көрүү боюнча арыз түшкөн. Анын арызында депутат жасалма диплом колдонуп жүргөнү тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда маалымат жарыяланганы жазылган, деди Жаналиев. Тергөөнүн маалыматы боюнча Момбеков 2003-жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетин бүткөнү тууралуу жасалма диплом алган. Бул жасалма диплом менен 2011-жылы дипломатиялык академиянын эл аралык мамилелер факультетинин сырттан окуу бөлүмүнө тапшырып, 2 жылдан кийин экинчи жогорку билимге ээ болгон. Социал-демократтар партиясы атайын кызмат Рыскелди Момбековдун жогорку билими боюнча дипломун текшерип жатышын оппозициялык депутатка карата бийликтин басымы деп баалады. Рыскелди Момбеков азыркы Жогорку Кеңештин депутаты, ал 28-ноябрга белгиленген парламенттик шайлоого социал-демократтар партиясынан талапкер болуп баратат. Ушул жылдын апрель-октябрь айларында Кыргызстанда электр энергиясынын керектөө лимити 530 миллион кВт-саат же 10.4% ашып кетти. Улуттук энергия холдинг ишканасы белгиленген лимитти сактабаса, токтоол суу сактагычындагы суу тартылып, электр энергиясын берүүдө чектөө киргизүүгө алып келиши мүмкүн экенин билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, апрелден сентябрга чейин токтоол суу сактагычына суунун агып кириши акыркы 4 жылдагыдан бир топ аз болду. Ушундан улам Казакстандан, Өзбекстандан жана Түркмөнстандан электр жарыгын импорттоо жана алмашуу боюнча келишимдер түзүлдү. Жыл сайын Кыргызстанда дээрлик 15 миллиард саат электр энергиясы өндүрүлөт, бирок жыл сайын керектөө көбөйүп бараткандыктан бул жетпейт. Быйыл токтоол суу сактагычындагы суунун аздыгынан Кыргызстан соңку жылдардагы эң чоң энергетикалык кризиске туш болду. Бийлик энергетика министрлиги элди электр жарыгын үнөмдөп пайдаланууга чакырып, кышында өчүрүү болбой турганын билдирип келет. Түркмөнстанда баалар өсүп, азык түлүк таңкыстыгы күчөгөнү, мамлекетте субсидиялаган азыктардын көлөмү кыскартылды. Азаттыктын Түркмен редакциясынын маалыматына караганда, башкаланын Кеши Кичи районунда бир үйдө бир нече үй бүлө жашаса да, аларга бир паек берилет. Буга чейин ар бирине өзүнчө берилчү, дагы бир жерде субсидияланган азык түлүктүн тизмесинен суу май чыгарылды. Жергиликтүү тургундардын айтымында бир паекко 1 кг шекер, тобоктун 2 буту, 1 литр суу, май кирет. Кээ бир жерлерде 15 дана жумуртка кошулган. Сөз болгон азыктар бекер эмес, бирок базардагыдан баасы арзан сатылат. Түркмөнстандагы экономикалык кыйынчылыктар пандемия маалында өзгөчө курчуду. Калктын көп бөлүгү мамлекет чегерген баа менен сатылган тамак ашка көз каранды. Улуттук статистика комитетинин эсебинде Кыргызстанда быйыл январь-сентябрь айларында чакан кредиттик компаниялар 490 миңден ашык адамга 27,14 миллиард сом насыя берди. Муну менен насыя алгандар өткөн жылдын 9 айына салыштырмалуу 10% азайды, бирок берилген акча 17% көбөйдү. Эң көп кредит алгандар Ош облусунун жашоочулары 22,14% түзөт, андан кийин Бишкектин тургундары 17,18%, Чүйдө 14,12% жана Жалал Абад облусунда 14%. Алынган насыянын көп бөлүгү же 36% ашыгы турмуштук муктаждыктарга сарпталды. Айыл чарба иштерине 30%, соода сатыкка 10% дагы кетти. 9% жылга жакыны курулушка жумшалган. Адамдар алган карзын кайтаруу боюнча өткөн жылдын 9 айына салыштырмалуу 1,9% азайып 9,1% түздү.
Рахмат сага. Бакыт Төрөгелди айтып берген кабарлардын толук топтому биздин оодон чыккан макала баяндар сайтыбызда жайгаштырылып улам жаңыланып турат. Дарегибиз azattık.org. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Өлкөнү өнүктүрүүгө жарандардын катышуусун, жарандык коомдун ролун, бийлик менен алакасын, тобокелчиликтери тууралуу талкууланган форумдар, диалогтор ушу тапта уда-уда уюштурулуп жатат. Жарандык коомдун эгемен өлкөнүн калыптанышына кошкон салымы кандай? Мамлекет менен бейөкмөт уюмдарын эриш аркак иштеши үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр жана эмне көйгөйлөр бар? Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп изделген. Биз бул маселени эксперттердин катышуусунда талкуулаганбыз. Талкуунун коноктору саясаттануучу Эмил Жороев жана Алмаз Кулматов. Берүүнү Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы 18 ноябрда уюштурган.
Кыргызстан өткөн 30 жылда жарандык коому күчтүү, мыйзам үстөмдүк кылган демократиялык мамлекет болууга ынтызар өлкө катары таанылды. Кыргыз коомунда ошол күчтүү жарандык коомдун өзгөчөлүгү эмнеде? Жана андагы бейөкмөт уюмдардын ролу кандай? Сиздерге алгачкы суроо.
Рахмат. Абдан жакшы суроо экен. Өзгөчөлүгү анан жарандык коом бейөкмөт уюмдар эми? Жарандык коомду жалпы аталып атат да. Анын ичинде ушул бейөкмөт, өкмөттүк эмес уюмдар, коммерциялык уюмдар ошонун ичинде болот да.
Коммерциялык эмес уюмдар.
Анан жарандык коомдун өнүгүшүнүн өзгөчөлүгү бизде калыптануу мезгилинен баштап динамикалуу калыптанды да. Ага коомдук талап болду да. Анан ошол коомдук талапка жооп берерге биздеги жарандык коом аракеттенди да. Экинчи өзгөчөлүгү жарандык коом мамлекеттин алы жетпеген күчү жетпеген маселелерди чечүүгө да белсенип алышты да. Ама бул бир чети жакшы, бирок экинчи чети ошо мамлекеттин алсыздыгын көрсөтүп коюп атат да. Мына мисалы жалаң эле саясий демократиялык процесстер эмес, бул социалдык маселелерде дагы жарандык коом жигердүү иштеп демилгени колго алып кетти. Мына бул таажыны өзүбүз башына кийгизип койгон илдет жарандык коом катуу аракеттенди да, майнаптар аракеттенди да. А мамлекет болсо алдаштап калды. Мамлекеттик бийлик ошол стратегиялык көз карашы жок экенин, чече албай турганын, жөндөмү төмөн экенин далилдеп тастатып койду да, ашкере кылды да.
Бул сиз жалпы 30 жылдык тажрыйбаны айтып атасыз да?
Ооба, ооба, 30 жылдык тажрыйбаны. Анан бизде жарандык коом башка коңшу биздей старттык позициясы менен бирдей чыккан өлкөлөргө караганда абдан көп да. Бизде өкмөттүк эмес уюмдар 15 миңге чукул каттоодон өткөнү. Бирок эми коомдук саясий айдыңда социалдык тармакта жүздөй эле мындай орой айтканда иштейт да. Калгандар болсо мындай муниципалдык масштабта, аймактык масштабта иштеп келишет. Ал эми өкмөттүк эмес уюмдар ошол жарандык коомдогу негизги кыймылдаткыч күч да. Башка мына саясий партияларыңыз да ошол жарандык коом ушул жарандардын өз ара уюмдашкан баардык институтка айланган, айланбаган деле ошол жарандык коомдун мүнөздөп турат.
Бирок ошентсе дагы бейөкмөт уюм мындай бир жарандык коом дегенге ассоциация сыяктуу болуп калып атат да эми, мырза туурабы? Классификация барбы буларда сиздин бааңызда?
Албетте бар, албетте. Бирок мен Алмаз агайдын сөзүнө улай, чындыгында маанилүү нерсе Кыргызстанда биз жарандык коом дегенде так ошол бейөкмөт уюмдарды эле элестетип калганбыз. Жарандык коом дегенде туура нерсе болуш үчүн өзгөчө могу 30 жылдык тарыхты баалап келгенде жарандык коомдун маанисин, анын жетишкендиктерин туура баалаш үчүн аны кененирээк түшүнүүбүз зарыл. Жарандык коом деген ошол биздин акылы жеткен, жашы жеткен жана коомго кайдыгер болбогон жарандардын бирикмелери, биргелешип иштешкен чөйрөлөрү. Алардын арасында институтташкандары бар, мыйзамдашканы бар, кыймыл катары иштеп келгендери бар. Ошолордун арасында албетте бейөкмөт уюмдар көбүрөөк көрүнөт, иштешет, анткени алар мыйзамдын негизинде түптөлгөн уюмдар. Бирок жалпынан айтканда мен өтө башында сурооңузду маанилүү бердиңиз. 30 жылдагы жаранды коомдун жетишкендиктери деп. Ушул жерде менимче бизде акыр кезде ОДОНО бир 30 жыл дегенде бир калып стандартташтырган сөз катары колдонуп келебиз да. 30 жыл бою моундай болуптур, 30 жыл бою эч нерсеге жетишпептирбиз, 30 жыл бою жоготуулар болуптур деп. Бизде 30 жыл бою жетишкендиктер да көп. 30 жыл бою дээрлик бир чоң муун жашы жетти, орто жашка жакындап калды. Алардын ошо жарандык коомдо, жаран катары калыптануусунда менимче чоң жетишкендиктер бар. Анан ошо жарандык коом күчтүү делгени, Кыргызстанда анын таасири, салмагы күчтүү делгени, демек ошол бизде бийлик жарандык көз карандысыз кыймылдарга, аракеттерге бөгөт коюу болгондугунда, эркиндикти калтырганында жана ошо жарандык коом тескерисинче бийликтин кол астында эмес, бийликке жанаша кээде сын пикири менен, кээде колдоосу менен активдүү катышып келгендиги жөнүндө.
Эми ошол азыр эми бүгүнкү күнгө келсек, ошол эле учурда азыркы бийлик мисалы үчүн ата анын даш бир оппозициялык мандайда болуп атат деп жарандык коомду сындап атпайбы? Президент Жапаров баштаган ошо бийлик башчылары, өкмөт уюмдарды ата анын даш катары көрсөтүп ашкере саясатташып кетти деп, анан чет өлкөлөрдөн гранттарды алып башка күчтөрдүн кызыкчылыгына иштеп атат, мамлекетке зыян келтирип жатат деген сыяктуу сындарды айтып атат. Албетте эми өкмөт уюмдар, анын үстүнө тажрыйбалуу бийкмут уюмдар муну негизсиз деп атышат, демократиялык багыттар үчүн күрөшүп жатканын айтышууда алар өздөрү. Ошондой болсо да бийкмут уюмдардын ушундай сындардын бутасына айланышына эмне себеп болуп атат сиздерге суроо?
Так сурооңузга дароо эле жооп берсем, жалпысынан алганда ушул сиз айткандай дооматтар, бул ачык эле айтмакмын, туура эмес бул. Президенттен баштап мына кабинет, министрлер кабинетинин жетекчилеринин сөздөрү жарандык коомго ошондой доомат такканы, жарандык коом саясаттышкан же жарандык коом чет өлкөлүк бир партнерлордун жетегинде жүрүп,
бейөкмөт уюмдар жөнүндө сөз болуп
атат. Ооба, бейөкмөт уюмдар ошентип жүргөн дегени, менимче бул туура эмес позиция. Эгер ошол чындыгында ошондой дооматтар болсо, анын өзөгүн түшүнүүбүз зарыл. Өзөгү биздеги бийликтин иш аракетинде. Ошо бийликте, бийлик дегенде сөзсүз түрдө бир кишинин же бир президенттин же бирөөнүн аракети эмес, жалпы Кыргызстандагы бийликтин аткарылышы ошончолук кемчиликтери бар, ошончолук жетишпегендиктери бар. Ошонун негизинде бизде сын пикирлер да көп. Жарандык коом жада калса, баса белгилеш керек, мына 2000-чи жылдын баштарында оппозиция деген жокко калганда, партиялардын такыр алсыз болуп калганында, так ошол жарандык коом бизде эркиндиктерди сактап калган болчу. Так ошол жарандык коом угулбай калган жарандардын үндөрүн угузуп келген болчу. Бул деген мунун баарысын так жана сергек анализдөөбүз зарыл. Азыркы саясий бир климатка жараша бир эле баа берип койгонубуз туура эмес. Анан өзгөчө могу бейөкмөт уюмдардын сырткы донорлордун жетегинде болуп атат дегени, менимче буга чейин баймабай айтып келаткан бир чындык бар. Бул негизи биздин бийлик жана расмий өкмөтүбүз өзү ошондой көз карандылыктан, сырттан келген жардамдын көз карандылыгынан арылуусу зарыл. Жарандык коом ар кандай проектилери үчүн, ар кандай иш аракеттери үчүн колдоо тапканы анчалык коркунучтуу эмес. Бирок эгер бийлик мисалы үчүн чөт мамлекеттердин бизге мектеп куруп бергиле же бизге мугалим бергиле деп кадимки эле биздеги базалык окууну сырткары донорлорго жардам сураганы, могул көбүрөөк коркунучтуу менимче. Эгер бийлик көрсөтсө, өзүнүн үлгүсүн көрсөтсө, бейөкмөт уюмдар оңой эле мындай аша чапкандык же дооматтардан четтелет.
Рахмат Алмаз мырза, ошо ушундай бар үй эмес деп сурагым келет. Ушундай эми бул мамлекет ушундай доомат тартышына эмне себеп? Бейөкмөт уюмдардын өзүнүн маселе чыккан жокпу? Маселе жокпу?
Эми келкисинде да кемтигинде да болуп атат да. Бирок эми ал жанагы бейөкмөт уюмбуз, жалпы эле жарандык коом деп мындай түшүнүктө ажырата албай атпайбызбы? Ошо бейөкмөт уюмдардын тыштан жардам алып атышына, анан ошолордун акчасын актап, анан грант аяттери деп аталышып атышынын өзү жакшы эмес, жакшы көрүнүш эмес да. Антип мындай далилдүү нерсе менен айтыш керек да. Анан эми алар муктаж болгон үчүн алып атат да, муктаж болгон үчүн алып атат, тигил бул маселени чечейин деп алып атат. Тескерисинче биз ошол жанагы Бейөкмөт өкмөттүк эмес уюмдардын Кыргызстан кыйналып турган мезгилдерде колдоосу чоң эле болду да. Канча киши иштеп атты. Анан экинчиден ал эми дүйнөдө мына мисалы Бириккен улуттар уюмунда өкмөттүк эмес уюмдарды колдоо жана анын иштөө принциптери де 1946-жылы Думбардагы Нокуста да кабыл алынган, чечилип калган бул маселе. Ошону менен келатабыз. Анан Европа шериктештигинин Европа кеңеши дагы ушу атайын принциптерди жана критерийлерди, стандарттарды иштеп чыкканда кандай болууга сунуштар бар, рекомендация деп аталат да. Анан анда ошол жарандык уюмдар акча алууга, акча издөөгө, жардам алууга, жардам издөөгө жана жардамды кызматты башкаларга көрсөтүүгө акылуу деген принцип жазылган да. Анан ал издейт өзүбүздө, же жок болсо бизде мамлекет өзү баш болуп издеп атпайбы? Донор издеп атабыз, грант алып атабыз жана башка башка. Дүйнөдө мына мисалы бардык мамлекеттерде, дээрлик бардык мамлекетте бейөкмөттүк уюмдарды өкмөт өзү каржылайт. Бул жаңы пайда болуп аткан маселе эмес. Бул дүйнөлүк жакшы тажрыйба. Мамлекет өзүнүн колу жетпеген айрым кызматтарды, айрым иштерди ошол жарандык коомдун өкүлдөрү өкмөттүк эмес уюмдарга берет, акчасын да кошо берет. Ал тургай мына чыгыш Европа мамлекеттеринде ошол жарандык коомду өнүктүрүү жана өкмөттүк эмес уюмдарды өнүктүрүү фонддор бар, улуттук фонддор бар, департаменттер бар, мамлекеттик структура бар да, түзүмдөр. Анан ошолор менен иштешет.
Демилгени эми азыркы өкмөт
Россияда каржылайт.
Акаевдин убагында ушундай бир тажрыйба болуп, анан каршылашууга чейин жеткен болчу, андан кийин бийлик алмашып кетти го, кийинки бийликтер бул маселени көтөрө элек болчу. Эми азыркы бийлик ошол эми биз каржылайбыз деп атат. Албетте, сиз айтып аткандай, мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө мыйзамды толукташ керек аны үчүн деп атат. Айлыктар төлөп беребиз, ижарага бергенге мүмкүнчүлүк түзүп беребиз дегенди кечээ ушул министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бир дүйнө Кыргызстан бейөкмөт уюму уюштурган жыйында айтпадыбы? Ошо Кыргызстан шартында ушул канчалык деңгээлде ишке аша турган демилге?
Бир топ мамлекеттерде бар андай, ушу мамлекет же өкмөт каржылаган бейөкмөт уюмдар деген. Көрбөйсүз, атында деле бир аз карама каршылык бар эмеспи? Өкмөт каржылаган бейөкмөт уюмдар биздин шартта, биздеги эми эле калыптанып келаткан, көбүн эсе талоондо калып аткан демократиялык эркиндик айданында, майданында өкмөттүн каржылоосу бул ошол уюмдардын эркиндигин бир аз чектеп коюусу кооптуу нерсе. А бизге кошуна болуп келаткан бир топ өлкөлөрдө ал ачык эле ошондой. Бейөкмөт уюмдар делет, бирок өкмөттүн каржылоосу менен иштешкендер, алар мисалы үчүн өкмөткө бир сөз терс пикир айта албайт, коркушат. Кыргызстанда эмне анчалык коркууга бара турган жарандык коом деле жок го эсе, туура жолу жарандык коом жана өзгөчө ошол бейөкмөт уюмдар деген мыйзамдык негиздеги уюмдар бул өкмөттүн жана агай айткандай мамлекеттик заказ деген ал бар бизде, болуп да жүрөт, буга чейин деле болуп келаткан. Ошол сыяктуу конкреттүү бир проектилерди, конкреттүү бир тапшырмаларды аткарууга мүмкүн тартылышы мүмкүн. Бирок уюм катары каржылануусу менимче бул системалык түрдө бир топ тобокелчиликтерге түрдү.
Кандай тобокелчиликтер болушу мүмкүн?
Тобокелчиликтер эми ошол кайсыл жерден акчаң кайсыл жерден келсе ошонун көзүн карап калышы мүмкүн. Бул өзгөчө бийлик түздөн түз басымы, түздөн түз таасири тийиши оңой нерсе. Сырттагы бир донордун, кайдагы бир алыстагы бир уюмдун акча берүүсүнөн караганда өзүңдүн бийлигиңдин таасири албетте канча эсе тез жана түз. Үчүнчү дагы бир нерсени биз көп талкуулабайбыз. Бул чок өнүккөн демократиялык мамлекеттерде көп келет. Бул жеке ишкердик бизнес чөйрөсүнүн жана кайрымдуулук катары бейөкмөт уюмдарды каржылоосу бар. Дагы ошол мисалы үчүн ички эле ресурстар, бирок ошол эле кезде саясий жагынан бейтарап, көз карандысыз каржылоо болмок. Ал жагын өнүктүрүүбүз зарыл. Ал деле бар, аз аздан болуп келатат Кыргызстанда, ошону өнүктүрүүбүз зарыл.
Бизде жана Алмаз мырза айтып калбады, чет өлкөлүк Англияны мисалга келтирип калыңыз. Анан ушул баш кеңсеси Женевада жайгашкан Булан институту пайда болбоду, 18-жылы катуудан өтүптүр ушул Женевада. Анан ушул уюмдун жетекчиси Чолпон Розобекованын да пикирин сурадык биз. Ал айтып атат, ушу постсовет өлкөлөрдүн анын ичинде Кыргызстан шартында чет өлкөдөн грант албай мамлекеттин колдоосу менен иштөө мындай убакталдуураак деген пикирди айтып атат. Ошол эле мезгилде мисалы биз сурадык да, ушу Швейцариянын тажрыйбасы кандай анда, ал жерде кандай мамлекет менен бейөкмөт уюмдар кандай иштешет десек, биз жаздырып алдык эле ушу пикирин угалы азыр.
Бул жерде Швейцариянын тажрыйбасы бардык мамлекеттерге үлгү болуп отурган тажрыйба деп эсептейбиз. Себеби бул жерде мамлекет менен бейөкмөт уюмдар мындай бир шириктеш катары коомдогу көйгөйлөрдү чечүү үчүн мындай бир партнерлук мамиле түзүп атышат да. Женевада ошо 2000 ашык бейөкмөт уюмдар да баардыгы ар тармакта иштешет. Климаттын алмашышы, адам укугу, куралсыздандыруу, тынчтык куруу, терроризм ар кандай багытта иштегендер абдан көп. Алар Швейцария бийлигинен мындай колдоо алганын айтып беришет да мага. Офисный субсидия, ошол эле учурда Женева шаарынын бийлиги, Женева кантонунун бийлиги дагы гранттарды берет. Бирок эч качан ушуга чейин бир дагы бир учурду көргөн жокмун. Швейцария бийлигинен бир басым көргөн, бир кийлигишүү эч качан андай болбойт да. Швейцарияда бул мүмкүн эмес. Официалдуу бийлик тараптан бир бейөкмөт уюмдардын ишине кийлигише турган бир рычагтар жок да. Себеби мисалы элементардуу бейөкмөт уюм барып туруп биз юстиция министрлигинен каттоодон өтпөйбүз. Анан жана андай мамлекет тарабынан бир каржы беребиз деп атпайбы? Бирок ошол биздин тажрыйбада постсоветтик өлкөлөрдүн тажрыйбасында ал акчаны берүү менен көз карандысыздыгын жоюп алардын анан алардын ишине кийлигишүү болуп калып атат да. Ошондуктан Кыргызстанда дагы биз грант беребиз дегенге мен анча мындай ынанбай турам да. Кыргызстандын кырдаалында, Борбор Азия өлкөлөрүнүн кырдаалында, Россиянын кырдаалында чет өлкөлөрдөгү донорлордон, эл аралык уюмдардан грант алган бейөкмөт уюмдар тескерисинче көз карандысыз болуп эркин сүйлөй алышат. Так ошолор адам укугу жөнүндө чындыкты айта алат. Так ошолор чыныгы кырдаалга мындай бир салмактанган пикирди айтып бийликтин көзүн ача алат да.
Ушундай экен, Швейцариянын мисалы да. Анан Алмаз мырза, сиз кандай ойдосуз? Мисалы үчүн ушул эми азыркы бийлик деле бир кандайдыр бир каалоосу менен ушундай каржылайм деген бир демилге көтөрүп атса керек, балким ошол сыяктуу мисалдарды айтып атат. Канчалык ишке аша турган демилге анан эмне тоскоол болушу мүмкүн?
Мен эми көзүм мен так айта албайм, албетте далилим жок. Ушул каржылап коюп анан кийин көз каранды кылып ага өкмөттүн чама бийликтин чамасы жетпейт
каржылоого,
чамасы жетпейт, көзөмөлдөгөнгө дагы ошончо алар талап кылган. Жана бир эле багытта социалдык маселелер боюнча мисалы 2019 жылы 88 МПО бейөкмөттүк уюмга катышып болгону 39 миллион сомго гана каржы бөлө алышкан. Каржылоонун формасы көп да, тике жана кыйыр, субсидия, грант, андан башка дегендей да. Анан эми льготалар болот салыктан. Анан эми анын баарын каржылашы азыркы биздин бүгүнкү күндөгү экономикалык шартта өтө кыйын болот. Андай эле көп кыйратып аркы тийбейт да. Экинчиден эми ал социалдык МПОлор жергиликтүү масштабтагы, муниципалдык деңгээлдеги же болбосо республикалык масштабтагы социалдык маселелерде кичинекей кичинекей маселелерде каржылашы мүмкүн. Ал эми жана адам укугу боюнча, саясий демократиялык институттар боюнча, ушул процесс өнүктөр боюнча анын каржылашы кыйын болуп калат да. Экинчиден дагы эске алышыбыз керек, мисалы өкмөт андай болсо, андай чамасы келип атса, мына бизде чоң коркунуч бар. Бул стратегиялык пландарыбыз жок да биздин мамлекеттин. Биз билбейбиз да, канча жылдан бери айтып келеатабыз энергетика тартыштыгы жөнүндө, бирок энергетиканы кантип чечебиз деп ушул 30 жылдан бери айтып эле келеатабыз, чече албай атабыз да, кесип тез салып атабыз дегенден башка жок лозунг, тезис. Анан эми изилдөө жүргүзүш керек э. Мисалы Rent Corporation көп санын изилдөөсүн окуп жүрөбүз. Бул эми өкмөттүк эмес уюм, жеке менчик илимий изилдөө институту. Ал стипендия берет, окумуштарды колдойт, бирок ал окумушту өзүнүн выводун, аны керек болсо мамлекеттик департамент американын, Пентагону, чалгындоо башкармасы, ФБР, коопсуздук кеңеши, ак үйү баары тең ушу конгресси ага тапшырма берет беле. Тапшырма берип сен изилдеп берчи мага ушул маселени. 10 жылдан кийин Кытай кантип Орто Азияга мамиле кылат деп андайды муктаж болот беле. Ал өзү деле изилдеп алат, американын кубаты жетет. Бирок ал тигинден дагы кошумча пикир ала. Ал албетте ушундайлар жазса болот, бирок биздин бүгүнкү шартта жанагындай кооптонуп аткан, анткени элдин анын ичинде мына элдин өкүлдөрүнө туруп атат да, өкмөт уюмдарынын жалпылай келгенде жагандык коомдун бийликке болгон ишеними буга чейинки кетип калды да. Анын кайтаруу маселеси чоң маселе туруп атат да. Бийликтин куту качып кунары кеткенине көп жыл болду да. Анан эми ошондой мезгилде муну акча берип атса, анан мен муну деп анан эми бизде аткарга келгенде чиновник да киши аткарат да, ал болсо эски системага көнүп алган чиновник да, кызматкер да. Анан мен сага баланы жиберип атам, давай мен айтканды айтасың, мен кылган кыл дегенди кыласың деген деп ошондой ишенбөөчүлүк болот. Манчанын баарын тең жанагындайды камсыз кыла албайт.
Жакшы, эгер ошондой кылам деген дымак болуп атат деп ойлойм, ал үчүн мисалы үчүн кандай шарттар керек?
Азыр мына Чолпон Розубекова эжеке айтты, Швейцариянын мисалында эч кандай бир кандай десем эч кандай маалымат же көрүнөө бир мамлекет, мамлекеттик органдар, бейөкмөт уюмдарга басым жасаганы же басым жасашы мүмкүн деген ой деле келбейт. Анткени Швейцария, эми Швейцария деген бул дүйнөдөгү эң эле жетишкен чыныгы бышып жетилген демократиянын үлгүсү десек болот. Анчалык демократия Америкада деле жок, Британияда деле жок. Ошол чыныгы демократиялык өлкөдө өкмөттүн акчасы бул элдин акчасы дегени өтө так түшүнүлгөн нерсе да. Өкмөт өзүнүн бийлигин бирөөнү басмырлоо үчүн колдонууга эч кандай легитимдүүлүгү жок, оюна да келбейт. Анткени ал өкмөт элдин атынан, элдин каржылоосу менен, элдин мандаты менен келип аткан гана иштөөчүлөр. Институттар, элдин бийлигинин институттары негизги ролду ойнойт, а ким келип атканы ал эч кандай деле маанилүү эмес. Кыргызстанда бизге тилекке каршы биз жакында эле эми эле бутуна туруп келаткан көбүн эсе ошондой чалышып кээде жыгылып деле кетип аткан демократиянын жарандарыбыз, коомубуз. Бизде тилекке каршы институттар эмес, бийликте ким отурса институттар ошого жыгылып берчү система болуп келет көбүн эсе. Мындай кырдаалда албетте жанагындай тобокелчиликтер, коркунучтар көбүрөөк, реалдуураак. Бирок мен ойлойт элем, президенттин да башкалардын да ошол бейөкмөт уюмдарды, жалпы эле жарандык коомдун аракеттерин колдойбуз. Буюрса акча бөлүштүрөбүз, көз карандысыз кылабыз сырткы булактардан дегени жакшы ой. Негизи болушу керек, ошондойго умтулушубуз керек. Ошондой умтулуу болбогону ого бетер жаман болмок. Бирок биз жана арабаны аттын алдына коюп коюп атабыз. Биз оголу атты тарттырышыбыз керек, ошол жака жетилишибиз керек. Ошондой умтулууга аракет болушу керек. Сөз менен силер тиги сырткы байланышыңарды токтоткула, тигиндей кылгыла, мындай кылгыла, анан буюрса биз акча бөлүштүрөбүз деген бул туура эмес, артынан басып калгандай болот.
Деоондо азыр мынакей каржылык мүмкүнчүлүк аз деп атабыз. Дымак жакшы, бирок каржылык мүмкүнчүлүк чектелүү деп атабыз. Ошол эле учурда өкмөт азыр бейөкмөт уюмдарды башка тараптардын кызыкчылуучу мамлекетке каршы иштеп атат деген дооматтарды айтып атышат. Андан тышкары жанагындай мыйзамдарды иштеп чыгып берип атышат, отчеттуулук, ачык айкындык деген сыяктуу. Ошол эле учурда бейөкмөт уюмдар эгерде демократиялык баалуулуктардын баары ушуга чейин жеткен ийгиликтерибизди жокко чыгарып калышыбыз мүмкүн эгер силер басым жасасаңар деген сыяктуу болуп атат да. Ушундай бир тирешүү дебесек да каймайт, ушул сыяктуу нерселер болуп атат. Ушундай жагдайда бийлик менен бейөкмөт уюмдар кандай иштеш керек?
Иштеш керек.
Кандай багытта иштеш керек?
Иштеш керек. Биринчиден өкмөт өзүнүн ошол демилгесин, сөзүн жакшы, анан ошол демилгесин, сөзүн, убадасын аткарыш керек да. Оюн эрежеси анык, ачык, так болуш керек. Бейөкмөт уюмдар да отчеттуулуктан анан силер отчет берип келишет, чочулабаш керек. А биз бейөкмөт уюм десе эле жана батыштан акча алгандарды деле алып оюбузга дароо келе калып анан баса калып атпайбызбы? Эми алар болсо сындап коет экен, сындап койбой эле, сындап койгондун өзү ал жаман эмес, ал жакшы. Наполеон айтканда, керек болсо оппозицияны ойлоп табыш керек. Эми бизге билинбей бейөкмөт уюм деп аталбай, бирок мындай бир диний маданий коомчулук уюм деп аталып алып анан ал канча, анын багыты эмне болуп атат, кандай иш кылып атат, аны изилдеген, аны издеген, мониторинг кылган, көзөмөлдөгөн киши жок. Көзөмөлдөсө эле баса кал деген эмес, бирок бул биздин бала чаканы, жаштарды, элди каяка жетелеп баратат деген деле ой келбей атат да. Анан эми өкмөттүк эмес уюмдар менен жарандык коом менен иштөөнү мына азыр буларга шанс, толук бийлик колунда болуп атабы, анда ошол жоопкерчиликтүү саясат жүргүзүп сөзүнө жооп берип анда булар менен өнөктөш катары иштеш керек. Буларды душман көргөндөн андан абал оңолуп кетпейт.
Мында ушуну менен биз талкуубузду жыйынтыктайлы, убактыбыз аяктап калды. Сиздерге келип бергениңизге чоң рахмат. Биз бүгүн ушул жарандык коомдун эгемен өлкөнүн калыптанышына кошкон салымын мамлекет менен өкмөт уюмдарынын эш аркара иштешине байланышкан бир мүмкүнчүлүктөрдөн анын көйгөйлөрүн талкуулаганга аракет кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга эксперттер катышты. Алар саясаттануучулар Эмиль Жүрөев жана Алмаз Кулматов. Талкууну Бишкек студиясында мен Муралкан Түрдүбек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз Арай Көз Чарай талкуусун тыңдадыңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунан таңкы уктуруубуздун жарым сааттык бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырууда, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Биздин оодон чыккан бардык макала, баяндар, сүрөт, видео, иликтөөлөр Азаттык орг деген сайтыбызга жайгаштырылган. Андан тышкары биздин берүүлөр социалдык тармактардан да тапсаңыз болот. Ошол эле учурда 0558 988 755 WhatsApp номери аркылуу байланышсаңыз болот.